Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja jarġa jilqa lil Albert u Jane Marshall u l-aħħar program issemma ħafna Grotowski. Ovvjament kienet il-laqa illi Albert għamel lil dan il-bniedem biex ngħidulu kważi fenomenu f'Malta illi wkoll mbagħad minn hemmhekk ħarġu ħafna ideat ġodda wkoll anka nies li bdew jinteressaw ruħhom f'dan it-tip ta' teatru. Biss Albert, dan kien punt di partenza kbir ħafna, niftakar kien għamel kjas għan-nies li kienu fit-teatru, b'inti ma waqafx hemmhekk. Wara illi kontu deċidejtu li tmorru l-Awstralja naf li intom l-Awstralja għamiltu xogħol ieħor u bqajtu għaddej fit-teatru. Ftit nafu fuq u għalhekk irridu neħdu l-opportunità għaliex ħanajda ja hawnhekk, Albert ukoll beda jikteb iktar teatru differenti, teatru ġdid li jiena nafbih li hawnhekk nixtieq li nisponuh iktar għal pubbliku u ovvjament f'dawn il-programmi speċifikament. Albert u Jane, irrakontawna l-Awstralja l-esperjenza ta' teatru fl-Awstralja.
Grazzi lin, Lino jafna sew u dana u ovvju mill-mod kif qed jorganizza dawn l-intervisti. Iva, u naqbel miegħek lin li xogħol tagħna li twettaq l-Awstralja bħal donnok ftaħ kapitlu ġdida li t-organizzaħ biex ikun kontenut ta' dat-tieni program. Mela, naħseb li tajjeb li nibdew billi ngħidu l-issemmija li l-eżistenza ta' xi ħadd bħalna li konna mitħla sewwa sal 1980 tal-format teatrali. Fil-kuntest ġdid li sibna ruħna fih, ħassejna t-nejli aħna li kien importanti u kważi dmirna li naqsmu din l-esperjenza u dan il-konoxximent tal-arti teatrali biex l-emigranti Maltin-Australjani natuhom gost. Komunità Malti-Australjana li hija numeruża ħafna kif kulħadd jaf, tgħix f'dinja nostalġika. F'dinja fejn għalihom għadhom importanti l-festi kif kienu jiġu ċelebrati Malta fiż-żmien ta' meta telqu. Hemm min jgħid li l-emigrant Malti-Australjan huwa friżat fiż-żmien. U allura jiċċelebra l-ikel Malti f-sens tradizjonali tiegħu, jiċċelebra l-festi forsi iktar mill-intensità Maltija, jara x'jagħmel u jiġbor l-flus biex jikkorda statwa ta' San George minn Malta u jibatwilu bil-posta u ta' Melbourne jew Sydney. Imma ħassejna li kien hemm nuqqas serju tat-tixrid tal-isin Maltu l-kultura Maltija, speċjalment dik teatrali. Allura immediatament bdejna nħossu li għana natu sem. Jena middejt rasja xol u bdejt nesplora kif fil-waqt li nkun popolari għaliex l-udjenza medja tal-Malti Australjan ma tmurx
għal-xol
tal-UNESCO u Grotowski u xnafin. U allora, minnajr ma ninsulta l-intelligenza imqar ta' dan is-settur ta' audjenzi, bdejt nikkrea kummedi aktar minn kollox li kont konvint li se jagħtu gost, kont konvint li huma spirati mill-karattru u temperament Malti, kont konvint li l-format tiegħu minħabba l-element mużikali li introduċejna kien se jkun popolari ħafna, u allura bdejna nagħmlu sensiliet ta' dawn ix-xogħlijiet. U xena teatral esplodit. Esplodit għax kullħat jitlobna għal aktar u aktar u aktar imma jena mbagħad ħassejt il-bżon li nagħmel ukoll dak li verament xtaqt nagħmel il-teatru jiseħlu hekk serju biex il-kelma ġusta. Niftakar kollaborazzjoni mill-qrib ħafna ma' wieħed mill-lira nqis bħalma jisuħ bosta mużiċisti importanti Maltin Awstraljani Vince Pulo li kellu Harmonic 65 dan huwa kien studio fejn jgħallem. Kollaborazzjoni miegħu bdejna ntellgħu xogħlijiet ta' natura serja bħalmija is-sunata tal-Emigrant li Special Broadcasting Service realizzaw li kien kontribut interessanti fil-qasam multikulturali u ġew b'Outside Broadcast kienu rekordjaw minn Dallas Brooks Hall u xandruha nazzjonalment. Imbagħad kien hemm ix-xogħol għall-mainstream Awstraljan. Kien hemm xogħol li jiena ktibt sfortunatament ma stax minħabba xogħol ieħor nid-deriġien, imma xogħol għal gruppi u teatri żgħar fringe bħal La Mama f'Carlton li kien venju fejn fih ġew imbuttat il quddiem dawk li llum jitqiesu bħala awturi ewlenin fil-repertorju teatrali awstraljan. Għal-mainstream imma iktar ħdimna ġejnujien għat-televizjoni milli għat-teatru.
Biss kien dan iż-żmien ukoll, Albert, li ovvjament maħniex niċċaraw li inti bdejt tikteb għat-teatru u hawnhekk fejn naf jiena li bdejt tikkrea ċerti karattri Maltin li huma Maltin mhux eżattament imma l-karattri Maltin li konna imdorrin bihom. X'kien dan it-tip ta' teatru li naf li Jane kienet tinterpreta b'mod veru interessanti.
Kif konna qed ngħidu dan ix-xogħol u l-ħolqien ta' dawn il-karattri stock mnebħa mix-xena Maltija kienu parti minn din is-sensiela ta' xogħlijiet li kienu farsa serja.
Sewa.
Ġeneru ta' teatru li jiena qatt ma kont naf li kapaċi niktbu għaliex il-vena teatrali tiegħi f'dik li hija kitba dejjem xaqilbet lejn il-serju, imma realizzat ta' għada bħalma forsi realizzat ġejn li il-bixra komika fit-temperament teatrali tagħna kien qiegħed hemm. U esplojna esplod tajnieħ u għallura bdejt nikteb karattri apposta l-ġejn, per eżempju, biex meta realizzajt li din hija komika, ġejn hija ma nafx ta' bil-ġlin, ma ġejn hija essenzjalment attriċi komika, eh?
Naqbel ħafna u biex hawnhekk naħseb li ta' min jikkjarifika ħaġa, inti għamilt iktar minn hekk. Inti qbadt it-teatri l-antik u tajtu klassi. Klassi mhux jiġifieri klassi ta' il fuq tan-nofs u s-fejn, imma għamiltu teatrin li fih l-istudju fejn nifsu bħala studju ta' karatterizzazzjoni li Jane naf li kienet interpreta tant tajjeb. U hawnhekk naħseb li wasalna biex nisimgħu daqsxejn lil Jane tagħtina wieħed minn dawn il-karattri.
Xiko Bob Gate.
Int bil-bwiet twigdu.
Bil-bwiet, tal-bwiet xnambihom, il-bwiet għal-minandu l-boqxiex, Gate.
Eddejt ma daħħalomġ ġo l-bwiet, il-sur.
Oruħi, Gate, jalla idejja bissin daħħal ġo l-bwiet jien.
Xin daħħal iżjed, sur?
Xin daħħal iżjed? Ħanara, indaħħal il-ħolqa, xizjet indaħħal il-kuruna tal-Rosario, indefess il-bicċit tal-karti li jtin il-kontijiet fuqom speditu l-paċoċċu tal-grocer, xindefess iżjet, ħanara.
Xindefess iżjet sol?
Idejja.
Ma ddaħħalhom idej.
U mela ma ndaħħalhomx. Int ma ddaħħalhomx.
X'daħħal?
Idejk!
Fejn?
Ġol-bwiet! Mela fej iddaħħalhom idejk int Gate.
Mhux ġo xi pawingwanti fejn tiddindaħħalhom. Insomma, tzol, għagġabit tol, di xin daħlu man daħluġ. Tweet, bwet, jow ma tweet.
Uleta, bwet ta' millix.
Awa, mela, jek tix tweet min kobob bizzejje.
Mela tmin kobob nixxilek. Imma trit wedni wahda, gejt.
Ja, aw.
Trit wedni li meta tkun fis-sodda ma sejsun, ma taħdimx suf aktar.
X'namel?
X'ma tagħmilx qed ngħidlek gejta.
X'ma nagħmilx?
Toqgħodx taħdem is-suf meta tkun fis-sodda ma sejsun? Mhux sewwa?
U jiena ruħi, din naqra f'suf meta tfidni naħdimha, mhux dejjem sejba. Issa fil-kċina, issa nawok il-ħwejjeġ. Biex ingħidlek tzol, dak l-ġimgħat li ilni miż-żewġ għax-xosdid li bit-triplu. Kieku kont naf, kemm se jkun fih xogħol dan li ma baq żwieġ, kieku żgur kien jewġa jibdieli, mifluġa nħossni ħaqli mifluġa. U sej suf wisk bħal ħassa.
Titkellmu gejt?
Ma ma nitkellmux. Issa ħallija li minn irba' niftehmu waħda, ma nitkellmu.
U le ma fimtniex, jiġifieri. Titkellmu fuq kif naqbad ngħid fuq il-futur.
Iwa, kombinazzjoni! Il-bieraħ għedtlu li fil-futur ridt naħdimlu barnuża l-bard. Dak iħu żbard frasu tul. Imma mhux issa, għax għandi ġakketta l-kontra bit il-lestijiela.
Ara gejtħi, għax se jaħbad jiżbroffa l-vulkan. Jekk se noqgħod nitemek ir-ros bil-labra m'aħna se naslu mkien. Se nkellmek għal muntunija ħaniftemu żgur. Ismani, intu sejsu. ċaflastu għax inaqra.
X'ċaflast nazzol? Biex inġejja dodu?
U fil-ħarimun.
Kew ċemmovna fil-ħarimun?
U naf li kerċem imma jekk ma sejsun. Kif mort?
Fil-lukanda.
Fis-sodda.
Ijan, għasalaq najmajn. Għava ħallini tzol tiftaħ li xkodba.
Jaqaw.
Molo spuntati kellna fis-sodda tzol. Imissom jistħu, ħawja fwitx il-belli libri li ħallasna imbeġli l-flagellati ħwiġna mil-fliex fil-ħodu dak il-ħarimun kollu tħol!
Ejwa allura il-molol spuntati baqaw spuntati l-ġimgħa kollha kemm domtu kerċem. Il-molol biss kellek spuntati jien gejt. Possibbli ma kellek xejn iżjed spuntat? U sejsun, sejsun, possibbli ma kellu xejn spuntat anqas, possibbli gejt. Possibbli don 15 tħaħ iż-żeggek bis-suf u b'xejn iżjed gej.
Aba hi, lili tin is-suf u tin xejn iżjed. U la trid tkun taf tzol.
O melek aqlaħħa.
Bavva l-mulun tas-saqqu. Spuntaw lill-labar.
Ħaq għall-labar li għandu sangri żostmu. Ħa nixbet waħda mela veru żbux lajna gejt. Int xi mużu missek mort iż-żewweġ għax moħħok li fis-suf mhuwiex.
Fejn sejba b'rasek hi tzol. Isma sejsun das mozu għandu suf ta!
Melek, naqra fuq tijek!
Sej ma jon osna sejsun u jien sol! Imbibek kull sija u kull moment dak faċe lest li ma u joħtobna!
Ek nuhu gos nisma jien gejt li l-istrumenti kolla kkurdati!
Kolla? Bawa l-kitab bal jandu taħt it-tabaċ.
L-istrumenti l-oħra gejt. L-istrumenti ta' ġismu mhux ta' taħt it-taraġġ.
Kollox postu sabajna fjien? Kollox ikkudat jidhem li għandu sejsun? Bawwa dawk li marqgħu id-dnejn.
U dawk m'huma xejn.
Ekka m'huma xejn! Ngħidu jnawwilli l-kuċċarun li nawwilli t-tappun. Ntolbu l-mod jixrin li naqra forsu ħalib kemmu li għand it-tabib. Inqabdu jdaħħal il-mod. Għajnieħ jibdaw jaqdu donna mibbutelli taġġiġi fogu.
Imma dak tafa li xibda jaqqat għajnieħ meta tajdlu idaħħallek il-mopbux.
Għala, għax zimpesti dak il-għala. Imma mil-ħija muxejn taf tzol. Meta jkollu si għazmin, tiħitti għatri u t-taċċejn aktar.
Wara dawk dik is-silta veru ħelwa bejn Gejta u Zolli, nistgħu issa nimxu daqsxejn iktar il-qudiem. Jane, x'kien dan l-interess li kellek inti li kif instigak li inti qiegħda l-Awstralja il-bogħod minn din il-gżira imma fl-istess ħin fil-mkien ma' Albert kontu qegħdin tagħtu daqshekk teatru interessanti. الناس كيف كانوا يلقاوك؟ انت كيف سبدا الكاراتري؟ كفاي فتشت فايرت تمور؟
الناس كانوا يجوا التياترو بهجارهم، كانوا ديجا سمعوا بينا اللي كنا نعملوا التياترو. مالتا او سنتندي اليوم اللي التياترو كني اس حفنا تياترو مالتي. كني اس اليوم كنا شي حاجه اللي تانت كنوا تشانا اللي allora التياتري كانوا يكونوا مملين دايم. ونفتكر الكاراتري اللي كنت ننتربرتا تانت كنوا يجوا apprezzati o middera kont vera nol ot l-xad fil-laħam il-ħaj. Niftakar, kienem per eżempju koppja li wara il-teatru kienet tkun edha issu minn fuq il-famust Westgate Bridge u ħafna u kol palom. Per eżempju, wara il-teatru iċemplu na il-marelli b'ajna nit u kien se jkollna accident. Ajma, laħares, kolkom accident minħabba li ġejtu taraw l-li nirreċ ta' jow, insomma, il-produzzjoni tal-Albert. Imma tant kienu japprezzaw, jibqaw hemmhekk anke wara ġifiri li nispiċċaw, ikellmuna u da, u ikunu qegħdin aċċana għall-produzzjoni oħra. وخرا تاورا ين علي انستغاني نحسب مرتش ويس ين باش جيفيري تنستغاني شي حاجه باش نكومبلي وداك الزمن كنت فلقواتي اي نحسب ين وكل فلقواتي اي ما كنتش نعمل تياترو intensiv bħal ma kont nagħmel hawnhekk, sintendi anke minħabba distanzi biex nagħmlu l-provi, eċċetera, imma xorta komplejna bit-teatru hemmhekk l-Awstralja. Kienet esperjenza inkredibbli li ħdimt ma nies li għalkemm ma kinux atturi kif ġifieri nafuhom bħalhekk kollegi tiegħi hawnhekk, imma Albert għaraf jaġinhom u joħroġ talent minnhom u jagħmilhom atturi wkoll. Ġifieri jiena ħdimt ma daw in-nies li huma tant esperjenza kbira.
Nistgħu nispandu iktar fuq l-Awstralja?
Nixtieq la tajt l-opportunità li insemmi żewġ produzzjonijiet għall-qalbi.
Qabel ma mortu l-Awstralja?
Le, l-Awstralja.
Ej l-Awstralja b'sewwa.
Hekk trid intle? Insemmi fuq l-Awstralja. Li allaċċaw ma dak il-kumment li għamilt fuq mainstream li xogħol hemmhekk kien iktar għat-televiżjoni minn għat-teatru. Ma żewġ produzzjonijiet għall-mainstream li insejt insemmi, huma l-ewwel ħaġa li fil-bidu tal-immigrazzjoni tagħna Melbourne jiena sibt ruħi tutor il-Victorian College of the Arts li huwa r-rada tal-Ingliżi għall-Awstraljani. U f'dawni bl-istudenti ta' tlet sena u tawni għax ma żilti xien il-dram interessantismu ta' għatol f'Jugares Sud-Afrikan Dimetos. U kienet sfida għalija Grand Street Theater li kien għannes mal-kolleġ kien venju la għatma ħadimt fih qabel bħalli bħalu għatma kien l-opportunità li naħdem u allura f'sens all round għalija kienet sfida qed naħdem f'kultura ġdida, qed naħdem ma' atturi Awstraljani li kważi kienu, insomma mhux kważi, kienu fuq l-aħħar tarġa' biex jingħaqdu mal-klikka professjonali tal-repertorju Awstraljan. U allura qatt ma jien ġej minn Malta fejn qatt ma kont ħdimt ma' baranin, qatt ma kelli udjenzi baranin li fdawk Maltin. Kapaċi intella xogħol ta' valuta, ta' tessura da' stant għolja professjonalment, u d-Dimetos kienet sfida lija kif qed ngħid f'kull sens. Naħseb li mhurna tajjeb għaliex il-kulleġġ ried joffrili kuntratt għal tliet snin, imma minħabba li aħna konna fil-pressjoni u l-flus mill-kulleġġ ma kinux biżejjed biex nibdew nħallsu d-dejn mal-bank għax ridna nixtu l-ewwel dar tagħna l-Awstralja. kontrat ta' 3 snin maħtux, bżajt. Dawnu ma' bezat li meta tkun emigrant li ċaħduk mill-iżvilupp, speċjalment bżewġ titfal.
Ażgu, ażgu. Ċert isma tistax taħodhom.
Kont tivvjaġġa anke kull weekend.
Issa li kattir waħda li xtaqt insemmi. L-ewwel waħdi għaddi metos li għalija kienet formattiva mensalment fil-qasam wiesa. Teatrali Awstraljan. Tajab li ngħid ukoll li kelli opportunità f'di metos li nesperimentaw ukoll bil-validità artistika tan-nudiżmu. Interessanti li kelli atturi li wara li raw sens u valuta artistika fil-fxeni nudi, allura għamilna workshops madwar l-importanza ta' xeni nudi u għalija u koll dik kienet esperjenza importanti. Li nitgħallem li n-nudiżmu u element teatrali fin, prezzjuż, affaxxinanti li jekk ma jkunx ġustifikat artistikament tkun qed titħaq bik innifsek u bl-udjenza tiegħek jekk tużaha. Meta użat sew, meta jkollu ġustifikazzjoni artistika, li permezz tiegħu inti tenfasizza elementi teatrali importanti fit-tekst tiegħek, allura jidan nemmen li n-nudiżmu jista' jkun għodda utli f'dejn id-direttur.
Min jara f'unattu.
It-tieni produzzjoni kienet Who's Afraid of Virginia Woolf? Mill-repertorju kollu tat-teatru inzertat li Aubrey Theatre Company li biex tmur hemmhekk trid tivvjaġġa għal sitt sigħat coach ivvintaw għax sabu ismi elenkat ximkien f'rivista teatrali u xtaqu li kollhom xi ħadd barrani jipproduċilhom. Stnuni biex nifirma kuntratt u jiena kont immur hemm inqatta ħin twil nirreħersja imma bilbatija kbira għaliex il-kumpanija ma kellix flus biżejjed biex li tellani hemm b'ajruplan. U allura kont immur bil-coach u
sizzjat kull darba.
Sizzjat kull darba. Man bad kont noqotem.
Ovvjament.
Ġeni ġimel bern, ma kien skarriġ li u għajbessa xil, ovvjament, meta mullura kien ikun fil-ħinijiet bikrin ta' fil-ħodu għallura għana mellel n-vjaġa. Affarijiet li bil-forsi t-tamilom, jek t-taħdem il-teatru post kbir bħall-Australia. Grazzi li ma' opportunità importanti li
ta' jtina. Nirreġistrawhom da.
Biex nagħmelhom biex nsemmihom.
Hemm xi affarijiet oħra li tit qabel ma ngħaddu mbagħad meta ġejtu lura, ovvjament. Naħseb li t-tielet tappa, t-tielet stage tal-karriera meta ġejtu lura mill-Awstralja. Biss fl-Awstralja inti wkoll semmejt kuntatt billi kont involut f'kitba li saret Malta.
Iva. Iva. Il-famuż Lili Mediterrani.
Lili Mediterrani, l-istorja tiegħek ovvjament għal kien involut fiha. Ma kienet interessanti dik.
Dr. Alfred Sant, darba minnhom, kien għamel kuntatt biegħi għax kien fuq żjar uffiċjali l-Awstralja u meta morna nieħdu birra, għalli isma' għalli l-Lili Mediterrani ta' dis-Senat m'għandniex tekst. Inti titħajjar tikbinna. Jiena tħajjart nikteb. U għatlu żmien kien impossibbli, għaliex bħassoltu Dr. Sant jisfidak b'deadlines li kważi ma jagħmlu sens. Allura jiena l-unika mod kif stajt il-wettaq il-proġett kien billi nikteb u nivvinta sensiela ta' xeni nebħa mill-karattru Malti ġahan u imma esploitajt il-possibilitajiet kollha ta' dan karattru. U assoċjajtom ma' avvenimenti storiċi Maltin, ma' elementi purament teatrali u grotteski u bat dal-buzzet Malta. Bat eventualment sirt naf li kien qed jipprova Dialogat.
Dialogat, Geoffrey Geary. U spiċċa fidejjom.
Appunt, nasab dakli ġana, ġo kiteb l-skript ġek.
Ġo friġiri kiteb il-dialogu, bat spiċċa.
Ija, ma dakin izu pana proġett mux bitmumien, u nixti nimeta kolli zmin. Dawk.
Taġadduru.
Le, nikdbu jien.
Dakin ġahan. Issa semmi ġahan iħu.
Issa semmi.
Rit daħaltu. F'pantomima li għamilna l-Australia. Fispira l-vampira. U l-vampir reda li demmi.
Interessanti.
Għamilt il-parti ta' Spira l-vampira.
Sewa.
U kontir iqa dak iż-żmien. U dik kienet pantomima brillanti.
Ellu għalli di.
Spira l-vampira. Inti, għamilt ħafna xogħlijiet, Albert, l-Australia, li hawnhekk sfortunatament.
Ma reġgħu saru.
Ma reġgħu saru.
Wasal iż-żmien li Albert jibda jaħseb għalihom.
Per eżempju, dik kienet waħda mill-teatri mlejnihom. Ġahan dika ġahan mbagħad fra Ċelesti mhux arata, fra Ċelesti mhux għall-kaċċa.
Dawn li x'taqel li jissemmuli naf li kien hemm xi fra involut.
Imma dak huwa dak li inti b'mod ġenerus iddiskrivejt bħala l-istituzzjoni ta' statura ġdida
tal-teatri.
Semmihom biex imhom issa.
Li huwa lat veru interessanti, veru innovattiv il-mod kif Albert Marshall ħares lejn it-teatru. Hawnhekk naħseb li ħajkonna nalqu din il-laqgħa tal-lum u laqna fuq nota ħelwa ħafna. Ovvjament rridu nkomplu, rridu nkomplu mbagħad mill-miġja ta' Albert u Jane Marshall lura Malta. Platea, tirringrazzjakom u sellmilkom.
Grazie.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.